som les Women's Planers.
As Women's Planers contamos coa colaboración de Punto Gal,
o dominio galego na rede.
O dominio que axuda a topar todos os contidos en galego.
Compra un dominio.gal a través dos seus rexistradores. Podes atopalos en dominio.gal.
Dominio.gal.
Bo día, señoras, señories e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planers, o podcast da revista Luces coas señoras que máis forte opinan do pod galego. Como a cada semana, co patrocinio de Punto Gal. Eu xe extrañaba gravar coas compañeiras despois dunha semana en que a grabación colisionou coa corrección de exames e todo non pode ser. Hoxe temos connosco a Esther. As sospeitosas habituais xa coñeceredes do noso episodio sobre bodas. Esther é médica, é de Ribeira e defínese como un pouco gorda e bastante vigoréxica. Bo día, Esther.
Hola, que tal?
Esta definición túa, imos ter que explicala despois.
Gran carta de presentación.
Xa se entenderá.
O de gorda vendado, o sea, gorda son, é o que hai. E vigoréxica intento.
Pois, bom, xa imos facendo así un pouco de spoiler sobre o tema do día. Vou saudar agora ao resto das compañeiras, tamén está connosco a Saboridiña, despois dunha longa viaxe ao País Vasco, onde tivo tamén tempo de camiño de facer un safari e de encontrar o seu animal tótem, a cebra. Hola, Carmen.
Hola, que tal? Pois foi, aparte, dentro das cebras, cebra da subespecie cebra grevy, que é a miña preferida, pero iso non foi exactamente no País Vasco, que foi en Cabárceno, obviamente. Recomendo a visita tanto ao País Vasco como a Cabárceno.
Grazas, Carme. Saudamos tamén a Sara, que xa está coa conta atrás da súa estadía en Barcelona. Bo día, Sara, que mágoa.
Hola, bo día. Bueno, por unha parte magoa e por outra parte xa teño gana de volver tamén. Así que está aí o corazón dividido.
Moi ben. Pois tes boa conexión aí en Barcelona, eu estaba contenta.
Bueno, non te creas grabar. Tampouco, porque o wifi daqui vai fatal, que hai moita xente conectada, pero bueno, ten momentos.
Sí. Pero caes menos, eu creo que caes menos cando estás na casa. Tamén se vai alegrar diso, Janito. Está connosco tamén eso, noso señor en vías de rehabilitación, que esta semana, ademais, fixo horas extra asesorándome coas hipotecas. Obrigadísimo, Juan.
Sí, bueno, aproveitar algo de experiencia que teño no tema bueno, de outras cousas, episodios anteriores. sí, porque esta semana a malvada profe firmou as capitulacións matrimoniais cunha vivenda. Non foi aínda a boda, que para a boda aínda queda, pero foron xa as capitulacións. Conta un pouco disso, a ver, que pasou aí?
Efectivamente, xa paguei a dote da vivenda. E aí estamos, aí estamos.
A malvada propietaria.
A malvada propietaria. Pasarei de ser a malvada inclina, a malvada propietaria. Eu digo aos galegos unha cousa, marchade de aí, que están as casas moi caras, vinde a España vaciada, que podes mercar un piso por 75.000 euros no centro dunha capital de provincia bastante bonita. Entón, non podo dicir outra cousa. Bueno, levamos moito tempo prometendo un episodio sobre vivendas. Aquí a amiga Esther tocoulle, creo, unha pregunta sobre o asunto das vivendas, de feito, a outra vez que estivo connosco, pero hoxe toca cambiar de tema. Hoxe imos falar de gordura, de gordas e de gordofobia. E por iso, a primeira pregunta, que parece bastante obvia, pero é difícil de responder, que é unha gorda, eu queriría que non la respondese Esther, porque ela vai falar desa súa experiencia, pero tamén vai falar como médica, que aquí no mundo das redes sociais todo o mundo opina, non, sobre quen ten máis ou menos peso, todo o mundo se sente con dereito a falar do corpo dos demais. Digo as redes sociais, non me refiro solamente ás de internet, tamén nas aldeas cada vez que chegas, non, o que teño que opinar túa nai, túa avoa e as veciñas de se estás de boa ou non estás. Pero... Familia. Claro, pero agora imos escoitar unha opinión experta, Esther.
As aldeas son as redes sociais, digamos, normales, sin tecnología, as redes sociais de antes, ¿no? Pois, que é ser, aquí habería que diferenciar que é ser gorda ou unha gorda, o que o que é ter obesidade, digamos. Para min hai dous puntos importantes neste tema que ao final de todas formas conflúen, porque conflúen unha mesma persona, que sería que a obesidade en sí, que a obesidade de forma médica é un factor de risco cardiovascular e algo que non sempre ten que vir de malos hábitos, pero que ten que ser potencialmente evitable. E despois, por outro lado, está o que significa todo ao redor de este factor de riesgo cardiovascular ser gordo, ser un gordo, porque non ten nada que ver. Para a saúde sería o mesmo, máis ou menos, ter obesidade, porque o que digo, o que é un factor de riesgo para enfermidades, que fumar, por exemplo, ou que ser diabético, e, sin embargo, na sociedade non ten nin de longe a mesma implicación. Ser gordo a fumar ou a ser diabético. Ser gordo é un estado de vida, realmente. En todas as partes da túa vida. O sea, na alimentación, no deporte, na comida, na roupa, nas fotografías, nos viaxes. Ser gordo limítache para todo. En maior ou menor medida, segundo ti o teñas traballado, pero limítache para todo e en todo. Dime, Sara, que non sei que querías preguntar.
Eu quería como achegar a esta definición que me parece moi axeitada, que ser gorda ou gordo acaba sendo como unha identidade, en realidade, porque era o que dicías ti, moitas cousas da túa vida xiran en torno a ser gorda, en plan, que ni siquiera tens que ter obesidade para ser considerada unha persona gorda a día de hoxe, que esa tamén é outra cousa importante a dicir, en
sí,
plan, depende da túa, depende da sociedade na que vivas, da cultura na que vivas, ser gorda ou non ser gorda, porque non vai ser o mesmo unha persoa gorda, pois eu que sei, no Xapón que aquí ou que, non sei, en Estados Unidos, penso eu, vaya. Malvada profe, contanos.
Acaba de chamarme a atención que usaste esa palabra identidade, non? Cuido que é moi interesante, porque é algo no que nunca cavilara. Cuido que esa identidade pode xurdir precisamente da reacción a esa fobia social, non a gordura. Porque eu antes pensaba unha cousa, non, pola definición de gorda. Cando eu era nena, nos anos 80, 90, O sobrepeso entre as crianzas no Estado español era do 10%, e a min casi me parece alto o 10% cando vexo as fotos, non, dos nenos do meu cole. Tes que esforzarte moito en atopar algún neno que estivese repoludiño, sequera, non? Non che digo xa obeso, que eu creo que non debía haber ningún. E pola contra, hoxendía, pois, temos un tercio das crianzas no Estado español con sobrepeso. Eu agora mesmo, a mes que traballo con alumnado igual menos desfavorecido tanto a obesidade como o sobrepeso, pois son máis prevalentes. Pero coido que antes non había esa necesidade de convertir iso en parte da túa identidade, porque a fobia social a gordura, que ademais era algo bastante excepcional, era moito menor. Entre outras cousas, porque en tempos pasados, a marxe de que ti vexas pois estatuas gregas ou da igual, ou hai 150 anos, a representación das mulleres, pois, obesas nunca son, non? Quero dicir, hai épocas en que son, pois, máis ninfas, máis sílfides, outras en que son un pouco máis de carnes máis xenerosas, pero sempre son esbeltas, non? Pero a nivel poboacional, para esa xente o importante era sobrevivir, quero dicir, hai 150 anos en Galicia, o importante era non morrer de fame. Entón, se tiñas a sorte de que por constitución acumulabas máis gordura, pois ben por ti, porque cando viñan as vacas fracas, pois ti ias ter menos problemas, non, para sobrevivir, porque non ias quedar ensumido, non, tuberculoso e inmunodeprimido e con facilidade para coller calquera doenza, porque non, bueno, porque estaba o teu corpo aí sen reservas, non? Carmen, que ias contar?
Nada, dar a nota filolóxica e como falante dunha lingua romance que distingue entre ser e estar, pois se para vos existe algunha diferenza entre ser gorda e estar gorda. Dice, para min estar gorda é como un estado transitorio, non? Que alguén pois pode nun momento ou outro non ter esa característica. Pero ser gorda, é dicir, alguén, podríamos pensar que esa identidade de ser gordo, que con iso, que se nace ou que se fai. Esther, dime.
Digo que o que decía Carmen, que si ca obesidade se nace, aí poderíamos entrar en un millón de estudios que pode haber de si as cargas xenéticas, a predisposición xenética, bla, bla, bla. Ser gordo ou estar gordo, desde logo, sí que pode ser que o estar gordo poda ser, como diste, un pequeno paso para ao final ser un gordo, pero que si eres gordo, como por exemplo son eu, de isto estamos falando de ser gordo, de que sempre fuches gordo, non quen está nun primeiro momento da súa vida ou solo uns anos, eso non é un gordo é unha persona que leva toda a súa vida peleando pois eso, cas comidas, ca roupa, ca imaxe social, con todo eso. E aínda que ti non queiras, ao final, defíneche, como decía María. E defíneche, pero que está completamente normalizado eso. É como eu moitas veces penso, cando alguén pregunta por min, por exemplo, no traballo así, como me describirá? Pois a médica é esa gordiña. É a maneira na que seguro que me describen. Entonces, é algo que ven dado de ti, o sea, que estar gordo forma parte de ti. E eso limita todas as partes da túa vida.
Malvada profe.
Sí, gracias. Nada, non, que eu, a raíz disto de identidade, bo, lembrei agora un amigo meu que igual coñecedes no do Twitter, que ten o seu nome así con letras gregas, porque é profe de latín, cultura clásica, estas cousas, que se chama Tony. El fai uns fíos moi interesantes sobre esa identidade gorda, non? E sobre a súa vida como gordo nun corpo delgado. É dicir, como home que foi gordo toda a súa vida, incluso obeso boa parte dela, e que hai 2 anos e medio comeceu unha viaxe cara a delgadez, a base pois, de ir unha nutricionista, facer máis exercicio, etc., e facer terapia tamén, non? Unha chea de cousas para tratar a súa relación coa comida. El fai uns fíos moi bonitos onde explica como, a pesar de estar delgado e ser xa percibido socialmente como delgado, o gordo que el ten dentro non desaparece, non? É dicir, as súas inseguridades, o seu cuestionamento continuo de como me trataría esta persoa se eu fose gordo, empezar a preguntarse se todas as cousas boas que lle pasan agora, se lle pasarían igual se estivese gordo, etc. Non? Que, é dicir, hai persoas que sí que teñen como parte da súa identidade. É verdade que quizáis el mesmo dentro de 10 anos xa non este así, porque isto é algo pois novo, non? Na súa vida. Pero sí que, vamos, que é moi, moi curioso. E é algo que a veces non tiñamos anotado no guión porque non se nos ocorreu, pero que moi, bueno, é moi forte, non? Esa identidade. Esther, perdón, querías.
Sí, no, é que o que lle chaman, eu tamén escoitei a outra xente que lle pasou así, eso que foi gorda durante moito tempo e de repente, polo que sea, pois baixou de peso ou tal, que o que o cerebro de gordo está aí, sempre. O sea, e incluso a pesar de que ti cambies os teus hábitos alimenticios ou a túa forma de facer deporte, o sea, o deporte vale menos porque o deporte te lo que facer, tes que querer facelo ti, pero a hora de non restringirte, pero si elegir alimentos máis saludables para comer e tal, si ti tuvestes obesidade, vas a ter que estar peleando sempre co teu cerebro de gordo, a pesar de xa, ou mellor, pesar 40 kilos menos, que eso non se vai.
Xa.
Hola, semana trepidante con actualidad que se mata y no sabemos siquiera de qué falar, pero sí con quién. Ana Luisa Bouza, hola Ana.
Hola, ¿qué tal?
Con Antón Losada, hola Antón.
Boas.
Se nos equivocaron a pinchar, ya saben que esto es Actualidad de Está Sobrevalorada, un podcast de Luces.
Como cada miércoles en luces.gal, a Actualidad de Está Sobrevalorada.
¡Que nos puede invadir Zamora!
Sara, querías meter a seguinte pregunta.
Pois sí, xa que estás comentando así certas cousas sobre alimentación, exercicio, quería introducir un pouquiño este bloque cunha cuestión reflexión, que se estás gorda, moitas veces asúmese que é pois porque non te coidas, non? De repente todo o mundo ao teu redor é nutricionista, preparador físico, empezan a dicir por que non fas exercicio, por que non comes mellor. E se cadra a ti, xa estás comendo ben, moito mellor que se cadra que algunhas persoas que están delgadas, e facendo moito máis deporte que moita xente que está delgada. Entón, non sei por que a xente se sinte con esa liberdade de xulgar os teus hábitos ou valorar os teus hábitos en base ao teu físico solamente cando és unha persoa gorda, non? Moitas veces as persoas delgadas isto non lle sucede, que lle suceden outras cousas, eh? Que lles dirán que teñen que comer máis, que igual comen tamén máis que a ti, sabes? Pero como que a xente se sinte moi libre de xulgar os hábitos dunha persoa cando ten sobrepeso ou así. Non sei que opinades un pouco deste tema, se sufriches estas cuestións. Por exemplo, Esther, que nos contas ti ao respecto?
Isto forma parte do estigma total. O sea, ti eres gordo, o sea, xa como ti tes unha forma de ser diferente por ser gordo e sabes que a sociedade responde ante ti de forma diferente por ser gordo, pero aparte, o que ti dis, que vas a ser xulgado completamente en todo o que fagas, sobre todo a nivel de alimentación, a nivel de deporte, eso está aí. O sea, esa lacra está aí. Entonces, desde, pues, por ejemplo, como me pasou a mí, si tes un problema médico ou ni siquiera unha consulta médica, vas a calquera consulta médica, que creo que esto vamos a falar despois máis tarde tamén, e da igual o que eu faga, da igual que eu teña un entrenador personal, faga deporte, tome medicación, teña unha dieta equilibrada, teña unha nutricionista, etc. Porque en canto ti me ves entrar por a porta, eu teño obesidade, o sea, non teño sobrepeso, teño obesidade, estou moi pasada de peso, do meu índice de masa corporal, que é un medidor maravilloso, como xa diremos despois máis tarde. Pero todo eso, todo o que eu fago, da igual, porque se sobreentende, en canto ti me ves, se sobreentende que eu son unha persona que non me coido. E eso forma parte de eso, o que decía, do estigma de estar gordo. E despois, aparte, velo moito, por exemplo, eu vexo moito nas compañías, por exemplo, o meu marido, que é completamente normativo, delgado, e unha persona que come, o sea, non porque non o facemos, porque intentamos comer ben, pero se el pudera, o pobre, comería moitísima máis porcallada que come. E non pasa nada. Cando el come porcallada non pasa nada, pero se eu como un donus, xa estou señalada, porque son a gorda. E isto, ao final, está tan interiorizado realmente, e ao mellor as persoas que non son gordas non o ven tanto, pero as persoas que somos gordas témolo tan interiorizado que se nos critica e se nos estigmatiza por todo o que comemos, hasta o punto de que isto me falaba eu no meu traballo fai pouco. Ti si vas a tomar algo unha terraza, por exemplo, eu sei que, a ver, se estou con xente de confianza, pídeme unha Coca-Cola ou pido unha Fanta, o que me apetezca. Pero se estou con alguén que non conozca, sei que se pide unha Coca-Cola, me van a mirar mal. Porque debería pedirme un agua, porque estou gorda. Eu non podo comer das tapas, porque estou gorda. E, sin embargo, eso, eu teño amigas que me decían, jolín, pois a mín pásame completamente ao revés. Eu vou a un restaurante, fago un pedido de comida, dime, mi madriña, miña reina, donde vas, que ese cachopo máis grande que a túa cabeza non o vas a poder acabar, e eu digo, yo no, sírvamo, que sí que o vou a comer. E cando o como, apláudenme. E, sin embargo, se eu me como o mismo cachopo, sería como, ah, mira, gorda, claro, así estás, como comes.
Xa.
Non sei desto que pensades. Porque a min isto foi algo que me dixeron fai pouco, nunha conversación do traballo, e que é real, eu non me daba conta de que eu tiña tan interiorizado eso.
Saboridinho.
Pois no caso contrario estou eu, que a min sempre se me teñen atribuído dietas veganas e vegetarianas. Polo feito de ser unha persoa delgada, entón a xente pensa que, non sei, que paso todo o día a dieta ou comendo 4 follas de alface e nada máis. Entón, fíxome moita gracia unha experiencia que tive en Eu Vital, que eu traballei en Padrón 2 anos no instituto, do lado onde eu estudaba. Eu estudei no Camilo José Cela e traballei no Macías. Entón, tive a vivencia no Camilo José Cela de pasar ali a miña adolescencia como estudante, claro. E ter profesores que civilinamente me preguntaban se eu tiña algún tipo de trastorno alimentar, porque tiña moita magreza, decir, me dio o que mido agora prácticamente, pesaba tal vez 10, 15 kilos máis, por non dizer 20. Entón, tiña como amigas encargadas, non?
Por... Máis ou menos?
Menos. Dixen máis. Pois é que é moi cedo para mim, oxe, desculpade. Pois.
É que xe madrugamos.
Claro, sí. Medía o que mido agora e pesaba todo iso menos. Entón, os profesores se encargaban a outros compañeros que fosen comigo ao baño con excusas para ver se eu no baño vomitaba ou algo así, porque non cabe ninguna cabeza que unha persoa poida ser gorda e tampouco cabe ninguna cabeza que unha persoa poida ser delgada e que lle guste comer trapalladas. Entón, cando me chamaron para traballar no outro instituto, que era o Macías, se non sufrin iso, non? Por non ter un peso normativo, non estar aí no normo peso, no outro, nos meus descansos, nas horas libres ou no recreo, eu era coñecida como a do desayuno continental, porque a xente se sorprendía que, sendo eu magra, sempre me cachasen na cafetería tomando unha napolitana, un zumo de laranxa e un pincho de tortilla ou algo así todas as mañás. Entón, digamos que tiña tamén comentarios polo efecto contrario, non? De como podes estar comendo eso e ser delgada, entón é que faz como algunha trampa, entre aspas, para continuar sendo así. En fin, o que vos quero dicir con isto? Que a xente tamén podía estar calada, porque eu non me dedico a ir polos institutos adiante dicindo que é gordo, que é delgado e que non, que cada un viva o seu, que é o que ten que facer. Malvada profe ou Sara?
Eu era para un pouco para redondar no que dis ti, non? Que máis te estaba esperando a que fixeras ti o comentario, non? De que cando unha está ese pasa do peso por debaixo, que tamén hai sempre quen opina, non? Porque xusto que contaba Esther, a non seguramente nos ten pasado o contrario, que un día que non tens moita fame, queres pedir unha salada, a mí isto agora xa non me pasa, pero que cando tiña pois 20 e poucos anos e aínda me importaba igual o que me tiveran que dicir, ou sobre todo que non me amargaran a comida, igual queres pedir unha salada, pero pides pois un cachopo ou o que for, para por non aguantar os demais dicindo, ai, que tens que comer máis, e que non sei que, que bla bla bla, que delgada estás, e que isto, que outro, non? Nas cidades onde se pode pois dar máis impresión ou importar un pouco máis o que opinen os demais, pois sí que tes en conta. Pero é verdade, como adulta, a min agora xa, obviamente, me dá igual todo o que me digan, a mí se eu xa teño unha hernia de hiato, en parte, por culpa de comer máis do que necesito por culpa dos demais, é dicir, que non entenden que eu mido 1,58 m de peso, pois menos de 45 kilos, entón necesito comer pois porcións proporcionais ao meu corpo, e por comer máis da conta, xente que escoitades, por favor, as que sodes novas, non comades, non vos empachedes seguido, porque ides a acabar como a min con hernia hiato a base de empachar. E agora pásame un pouco contrario, pero sí que me doe eses comentarios pola xente que pode estar ao redor e que non está delgada, non? Por exemplo, eu pois son de comer seguido, sempre estou rillando. A miña parella sempre dice, estás rillando, é verdade, eu como moito entre horas. Sobre todo pola mañá, que cando teño máis actividade, entón entre clase e clase, ou nunha hora de garda que teño medio libre, se teño que facer media garda, pois se hai pastéis ou o que for no canapés que se llevou algo que levou alguén, bombons ou a sala de profes, eu como diso. Elevo o meu bocadillo, elevo o meu plátano, e despois ainda tomo, non sei, o que sexa, non? O que colla por ali. E dame rabia cando me fai algún compañeiro un comentario de ai, como rillas, ou moito comes. Claro, ti podes facelo, como dicindo, tú te lo podes permitir, ti podes facelo porque estás delgada. E igual hai a 2 metros de min sentada unha sustituta super riquiña que non está delgada, escoitando ese comentario, e ela está comendo pois a mesma rosquilla que estou comendo eu, porque a colleu da mesma caixa. E claro, queda con cara de parva, e entón eu digo ao compañeiro, bueno, se non estivese delgada, tan podía comelo, e vas-te dicir o que podo ou non podo, ai, como es, non sei que, pero non se decatan de que eses comentarios que mo está facendo a min, pero que está escoitando outra xente ao redor, non? E iso eu penso que, pois, para a persoa que escoita é doloroso, porque a mensaxe para esa rapaza que está ali sentada coa rosquilla esta sí que está delgada, ela pode comer todas as rosquillas que queira, ti non. ¿No? A ti non che dicimos nada. É moi moi ofensivo, creo, non sei. Sara.
É que xustamente isto que comentas, esta doble vara de medir fai moito dano, non? E moitas veces, sobre todo cando és adolescente, que a tua imaxe adoita preocupar moito máis e todo isto, impídeche moitas cousas. Algo tan simple como, por exemplo, comer tranquilamente en público. A min, cando era máis pequena, dábame certa vergoña ou pudor comer en público simplemente por sentirme xulgada. E tampouco considero que eu fose nunca unha persoa que estivese moi gorda. Quero dicir, sempre adoitei ter uns quilos de máis ao longo da miña vida, pero tampouco era moitísimos, sabes? Era como, uf, que se pido unha ensalada vanme dicir, claro, xa está a gorda a dieta, sabes? En plan, e se pido, pues non sei, un chuletón dun quilo, claro, non hai palleiro sin palla. É que, digo, é que como, sabes? En plan, ás veces tiñas aí como ese dilema que non sabías moi ben que facer. E ademais, esta vara de medir, pues tamén se observa no mundo das influencers, non? Saliume outro día no Twitter unha influencer que se dedica a comer e que pediu no McDonald's, pois, 4 hamburguesas, non sei canta comida lixo, e comiu todo. E dixo, joder, pois estupendo, ben, pa ti. Vas cajar, pero ben, estes días, sabes? O que pasa que se isto fai unha persona gorda, xa está promovendo a obesidade, evidentemente. Pero xa promoves por respirar, na máis. Pero esta rapaza, pois como era delgada, pois pode facer estes vídeos de comida, estas cousas de comer hamburguesas sin que ninguén lle diga nada. Todo o contrario. Eloxábana incluso, en plan, joé, pois que chavala tan guai, sabes? Que come toda esta comida e non está obsesionada con comer cousas, entre aspas, sanas. Claro, porque está delgada. Pero senón estes comentarios non existen, son todo o contrario. Esther, contanos.
Bravo por ela. Bravo por ela, pola rapaza delgada que pode facer todo o que queira, porque a gorda todo eso non pode facer porque sabe que vai estar señalada xa no momento no que faga. O sea, o que ti decías do punto de eso, vas fora a pedir algo e tens que pedir o plato saludable, ou eu recordo cando vivía sola que non pedía comida a domicilio porque me daba vergonza. Porque cando viñera o repartidor a domicilio diría esta comida para ti sola, e eu, pois sí, mira, teño fame. Ou ese tipo de cousas. E despois, faime gracia tamén o que decía a malvada profe, que a doble vara de medir esa que hai, de que cando unha persona normativa ou máis delgada fai un tipo de cousas, está ben, e cando outra persona pasada de peso non o fai, está mal. E o mellor é que non o fai non solo porque, o sea, non é que, a ver se me explico, para intentar baixar de peso, si superamos como se fai, todos estaríamos normopesos e maravillosos e ideales de la muerte. Pero hai que ter en conta que hai moitísimos factores que influyen. O sea, isto non é o que din sempre de menos plato, máis zapatilla. Iso non é así. A min explicáronme que, por exemplo, o teu metabolismo basal, malvada profe, seguramente é completamente opuesto ao meu metabolismo basal, por exemplo. O que lle chaman os nutricionistas o NIT. E, por exemplo, a min explico como psicólogo, é que, claro, ti tes unha forma de ser ou un metabolismo ou que sea en o cual generas endorfinas da mesma maneira que o mellor outra persona está correndo e está generando endorfinas mentre fai a súa carreira matinal, ti generas as mesmas endorfinas e tes a mesma felicidade estando sentada lendo un libro. Que pasa? Que eso é prejudicial para min, porque claro, eu necesito que imar calorías, entonces necesito generar esas endorfinas facendo deporte, pero sin embargo non as obteño de forma tan fácil como outra persona. Isto tamén ven pola forma de cada un, polo metabolismo de cada un, e eso fai que eu, por exemplo, constantemente para facer ejercicio teña que estar peleando contra ese metabolismo basal meu, ou peleando para comer máis sano porque a miña forma de ser levame a comer mal. Pois ese tipo de cousas tamén me parecen importantes, sobre todo eso, ter en conta que isto non é ABC, o sea, hai moitísimos factores que influyen. Malvada profe, querías decir algo?
Eu quería facerche unha pregunta, pero sí, Claro, estaba agora reflexionando sobre o que acabas de dicir, non? Que eu non o penso moito, pero sí, supoño que eu que non fago deporte de maneira sistemática, que queimo moitas calorías durmindo. O sea, quer dizer, eu decátome de que cando me levanto pola maña estou máis delgada. Que cando...
Claro, claro, é que eso...
Eu supoño que todo o mundo queima, pero sí que hai como... a unhas persoas máis que outras, supoño. Pero non pensar ao da maneira de ser e o que escollemos para comer, non? Que tamén, seguro que hai algún componente xenético, non? Eu son dunha familia de xente que come de todo. É dicir, supoño que hai algunhas papilas gustativas. A min xa de pequena me gustaban os sabores picantes, amargos, é dicir, eu... Xa de nena, gustábame moitísimo comer, por exemplo, ensaladas, froita, peixe. Pola contra, os doces casi tiven que afacerme a comelos. Non, nunca quería sobremesas de nena. Bueno, a nata e a crema, estas cousas siguen sin gustarme. Son máis de... Gústame doce, pois máis de salgado. Claro, eso son cousas que non pensas na sorte que tes, e pensas que son cousa de educación, pero seguramente non é só a educación, non?
Sí, eu penso que aí influye xenético e tamén... neurológico, o sea, aí terán que estudiar pues, o que sempre miran os sistemas de recompensa a nivel do sistema neurológico, as endorfinas, ese tipo de cousas que se generan, pois pues eso, que digo eu, se eu genero as mesmas endorfinas sentada que outra persona facendo deporte, ou genero as mesmas endorfinas comendo mal que outra persona comendo unha lubina, pois... aí ten que haber algo por donde se pode atacar, ou non, ou a mellor é o que digo tamén. Pois é que ten que haber de todo neste mundo. Teremos que haber xente gorda e terá que haber xente delgada. Mentre estemos sanos...
Sí.
Solamente recordarvos que está escritando un podcast de xente con moi bo gusto.
A xente que escoito o podcast ten que estar super cómoda, en plan, non entendo de que están falando, es de dos hippies.
Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Teño que marchar.
A pregunta que che quería facer tiña que ver precisamente coa saúde e coa túa experiencia como paciente, pero tamén como médica, claro, porque unha das cousas sobre as que estiven lendo para este programa é sobre os prexuizos do persoal sanitario respecto ás persoas obesas, non? Hai moitos estudos, todos en inglés, por desgraza, tamén hai incluso pois artigos de divulgación e así. Hai un deles que está máis público na National Library of Medicine, que se chama, bueno, algo así como o impacto dos prexuizos sobre o peso e o estigma e a calidade dos cuidados que reciben os pacientes con obesidade. Entón, fala dun círculo vicioso, non? Que ten que ver co feito de que cando os pacientes obesos ou con sobrepeso chegan a un hospital, a consulta dun médico, etc., o primeiro, como dixías ti, non? O primeiro que ve a persoa é o sobrepeso. E que iso determina, ese prexuízo determina todo o que vayan buscar ou ver despois. Mesmo se foi ali porque lle saiu un pruído no brazo, non? Ou porque lle doe a punta do nariz. E que iso, a súa vez, crea frustración e desconfianza nas persoas con sobrepeso e obesidade, que fai que cada vez que iran ir menos ao médico porque a súa experiencia é frustrante, e ao final tarden máis tempo en buscar axuda para asuntos relativamente graves, ¿no? E que serían menos graves se fosen diagnosticados antes. E acaban tendo peor saúde, non como causa directa física, digamos, da obesidade, que despois como estás obeso, tes diabetes ou que sei eu porque comes mal, senón, tes mala saúde porque por ser obeso non queres ir ao médico, porque tiveches mala experiencia co médico e non che atoparon un cancro de pel, poño por caso, algo que non teña nada que ver co sobrepeso, ¿no? Ti vives isto, ti velo noutros médicos ou vivíchelo como paciente ou velo noutros pacientes?
Sí, totalmente. Nos dous lados, como médico, gracias a Dios, eu suelo me rodear de xente boa e entonces vexo pouco. Sí que o escoito máis dos pacientes que velo eu entre os meus compañeiros. E non só o que decías de que a xente por culpa de eso, porque está estigmatizada, se sinte xulgada, non vai ao médico e hai retrasos de diagnóstico, sino incluso que non se diagnostiquen cousas porque se diagnostican outras, por exemplo. Unha lesión na espalda, unha lesión ósea, ocúrreseme ou calquera outra cousa, porque claro, estás gordo, como non se vai doer a espalda? o una rodilla, o a lo mejor un tumor de rodilla, porque claro, estás gordo, como no te vaya a doer a rodilla. Te che que doer a todas las horas porque deberías pesar 30 kilos menos. Adelgaza y verás cómo te dice doer a rodilla. No conozco ningún caso, pero serían cosas que se me ocurren que podrían pasar. Y, por ejemplo, a mí pásame, yo tengo dolor de espalda crónico desde los 12 años, que me parece que es más constitucional que otra cosa, no creo que tenga una hernia ni nada, pero vivo con dolor de espalda y no voy a traumatólogo porque sé que lo primero que me vaya a decir en cuanto entre por la puerta es perde peso, fai pilates, fai piscina. Y yo, vale, gracias, pues para eso no voy, para que me diga eso, ya no voy. Y como paciente sí que viví, sobre todo fai poco, aparte foi bastante devastadora a experiencia, no sentido de que necesitaba un tratamiento, era candidata a un tratamiento que eu quería facer e non sabía que o índice de masa corporal era un criterio de exclusión para ese tratamiento. Entonces, cando fui a consulta, fixen toda a consulta perfecta e entonces, como eu xa sabía o que iba, xa estaba preparada como para empezar o tratamiento e tal. Y cuando de repente me di, pues vémonos en un par de meses, cuando adelgaces 20 kilos, fue como, pero estás me diciendo que no me vas a hacer ningún tratamiento por lo menos peso, pero ningún. Y díxome, no, de que hoy en esta masa corporal es un criterio de exclusión. Y a las santas pascuas. Y a mí eso jorobóme moito porque, aparte, está chevendo y ya me pasó en varias consultas que fue por este tema. Que me viron varios profesionales diferentes y que se está vendo una persona sentada a otro lado que no se conoce de nada, que tampoco se molestan por empatizar, que bueno, podrían, pero tampoco se molestan. Y claro, solo se guían por la tu imagen corporal. Entonces da igual que te lles contes que comes de esta manera, que fases este tipo de deporte, como fago o que estoy haciendo esto. Que de feito no, na primeira consulta todo eso dicen yo ao final e dixenme, vale, pois sigue así que o vas a conseguir. E eu, no, mira, levo 5 anos así e non o estou conseguindo, non o vou a conseguir. Entonces a mí o que mejorou é o feito ese, de que solamente pola túa imaxe corporal xa estás etiquetada. Sin embargo, se eu, por exemplo, fose cocainómana, como non esnifo cocaína diante dela, sí que se me faría o tratamiento, porque eso non se ve na miña imaxe corporal. Entre comillas, a ver, é un exemplo moi fora de lugar, pero... Sara?
Eu creo que cando dicimos que a gordofobia mata, en parte é moito polo que estás comentando agora, pois porque a xente que está gorda non se lle diagnostica moitas veces doenzas graves, pois ou porque non vai ao médico por medo a como os van tratar ali, ou porque van, e o único que lle saben dicir é que adelgacen. A min pasoume co diagnóstico de SOP na xinecóloga pública do Sergas, sabes? Era en plan, eu ia ali e dicíalle, buah, pois teño estes desarreglos ca menstruación, caemo o pelo, non sei que, non sei canto. Ah, sí, moi ben. É que tens que adelgazar, sabes? E ni me pesou, siquera. Nada máis que mirou pa min, pero ni me pesou nesa consulta, sabes? Ah, no, é que tens que adelgazar. Eu daquelas debía pesar como 10 kilos menos que o que peso na actualidade, sabes? Quero dicir, debía ter un peso bastante, bastante normal para a miña estatura e constitución. Pero directamente, nada máis entrar pola porta, é o que che din. Tás. Despois, a gordofobia mata tamén porque crea moitos problemas alimentarios, a xente que é máis sensible a estes comentarios, moitos TCAs, todas estas cousas, non? Pero ese xa é un tema aparte. Eu como profesional, o que vivín moito tamén son comentarios horribles e super despectivos cara a pacientes obesos. En plantas de hospitalización, por exemplo, para asear a este, mima, imos necesitar a grúa, vai ter que vir o celador. Pero en plan, cun desprecio, é un rexeitamento horrible. Es que eu pensaba en como se ten que estar sentindo esta persoa que está aquí mal, porque está enferma, porque está ingresada nun hospital, e ainda por riba está sufrindo toda esta discriminación e estas cousas horribles, non? E xa para rematar, eu quería dicir, o do IMC, mira, río meu do IMC, porque no tratamento este que comentas, por exemplo, Esther, eu que sei, quizáis unha persoa que estea moi, moi, moi musculada, que leve unha alimentación super saudable, que se mate no ximnasio e que este amazadísima, o mellor tampouco entraría se nos reximos só polo criterio do IMC, porque é que os músculos pesan claro. moito máis que a graxa. Entón, todos estes mazaos que vedes no ximnasio van ter un IMC que indicaría obesidade. E mira, obesos non están. Mm. Que queres que che dija? Igual hai que empezar a denostar un pouco esta medida. Non sei.
Que conste que non é o caso, pero sí, que o IMC é un marcador completamente obsoleto e unha fórmula matemática que realmente, por moito que este aí clavado a século en seculoro, como non, por un señoro, que o inventou un señoro, con fins máis epidemiolóxicos que outra cousa, fai, non sei, séculos, non sei canto tempo se leva utilizando o IMC, pois probablemente sexa algo no que nos temos que actualizar, porque o IMC non é unha boa medida do nivel de saúde corporal dunha persona. E a min, sobre todo, o que me fastidiou é iso, que se che descarte dun tratamento, que se che juzgue, que xa estou moi acostumbrada desde pequena que se me juzgue por a miña corporalidade, pero que se me juzgue por a miña corporalidade na saúde é algo que me toca moito a moral, porque se hai algo que eu traballo é a saúde, a diario, tanto nos meus hábitos alimenticios, como no deporte, como no sono, en todo. Eu a saúde coido a moito, entonces que se me limite un tratamento pola corporalidade, uff, eso sí que mejoraba. Pero os criterios son así e é o que hai. Saboridinha.
Esther, agora se che parece, vamos cambiar un pouco de cambiar un pouco de camisa. Falar de gordas e de moda. Da representación en marcas de moda, pois eu que sei. Agora parece que hai máis modelos de tamaño grande, plus size, non? Pero houve aí unha polémica que está bastante fresca sobre unha publicidade de Roxy, non sei se te lembras, de varias mulleres que aparecían en bañador porque alegadamente ian practicar, penso que surf, porque Roxy é unha marca de surf. Unha delas tiña sobrepeso e a partir de aí, pois, incendiaron as redes sociais con aquilo, non? Que nos podes comentar un pouco sobre este tema? É dicir, cada vez que aparece unha gorda con roupa de deporte, xa é que estás fomentando obesidade e entón as gordas parece que non poden facer ningún tipo de deporte. E, por outra parte, a representación cada vez maior, non? Das gordas nas marcas de moda, ti pensas que isto é un feito ou que non se camiña para aí na industria?
Hoxe en día, a verdade é que é unha pasada. A ver, eu non sei se é tanto pola globalización, por internet. Claro, cando eu era pequena, tampouco había tantísima compra por internet e tantísimo mercado de roupa por internet. Nin movilización, o sea, eu cando era adolescente solo podía comprar na tienda los telares, que ahora mismo non existe, que creo que solo había aquí en Galicia. O sea, eu non podía comprar nada en Zara, non me entraba nada. Eu pasei, creo que da talla de, non sei si mayoral ou que fose infantil, a 12 a talla 44. E non tuve unha talla 38 na miña vida. Entonces eu non podía entrar en unha tienda como Bershka, nin Springfield, nin todas esas tiendas, nada. E eu nunca pude cambiar roupa cas miñas amigas, por exemplo, típico de que vas de festa, ai, non, ponte o meu top este. Non, é imposible. Ou necesito un jersey. Nadie me podía prestar un jersey. Entonces, nese sentido, gracias, a verdade, ojalá cando fun adolescente, existira este ámbito ahora que hai ahora na moda, sobre todo a famosa tienda esta que está prohibida ahora que queren quitar, Shein, que si algo ten xa non é solo variedade de tallas, sino variedade de modelos, porque se oitra, tallas grandes eu creo que sempre hubo nas tiendas, hubo tiendas de tallas grandes, que era aquel cortello pequeniño que estaba ali na esquina ao fondo da tienda, pero ti chegabas ali con 16 anos e atopabas sacos marróns ou negros para señoras de 60. Entonces era moi complicado vestirte en aquel momento. Hoxe en día, gracias a Dios, eso non pasa. Hai moitas máis modelos que salen en revistas ou en desfiles que teñen un corpo menos normativo, e menos mal, porque eso, que pasa? Que a moda solo pode ser normativa, solo poden desfilar a xente que ten un 90-60-90, como na época de Kate Moss, e solo enseñamos a xente que o modelo de corpo que triunfa solo pode ser ese, e entonces creamos a xente inseguridades a través de eso. Pois non, mira, aquí, como digo, é unha vida, ten que haber de todos, os gordos existimos e pois tamén podemos modelar, así como o que decías antes, pois tamén podemos facer deporte, tamén nos podemos vestir, o sea, que temos dereito a vestirnos, a facer deporte, a ir á praia, a salir de viaxe, a todo o que fai unha persona normal. E entonces para ello, pois temos que ter roupa de deporte que nos sirva, temos que ter bikinis que nos sirva, temos que ter vestidos que nos entren e que a poder ser nos queden ben e cos que estemos cómodos. E o feito de que eu me poña unhas mallas e un top donde vaya enseñando a barriga que teño, que é enorme, porque se algo teño é a barriga, non quere decir que este fomentando a obesidade. O sea, realmente o contrario, tío, que tens que ver en min cando eu me poño un top donde enseño a barriga e me vou ao gimnasio, é que son unha persona que estou traballando no meu corpo. E que ojalá ti, que me estás vendo desde o sofá co teu móvil, no meu stories, estuveses facendo o mesmo que estou facendo eu.
A min chamame moitísimo a atención como a contradición que hai entre que parece que as persoas gordas ou con sobrepeso ou obesas tal teñen que facer moito deporte e que cada vez que fan deporte en público ou que aparecen nunha publicidade de... Bueno, antes falábamos da de Roxy, pero tamén houve unha semellante de Nike. Todo o mundo pensa que iso está fomentando a obesidade en vez de dicir non, o que está fomentando é que as persoas obesas en tal caso, fagan máis deporte e estean máis sas, non? E ademais hai unha cousa que me chama ainda máis atención, que pareces anuncios non nos colleron a ti ou a min, unha tipa calquera que pasaba por ali, non, colle mulleres que son deportistas e que fan que gañan a vida facendo deporte, non? Porque a modelo de Roxy era unha surfista profesional, adolescente, pero profesional, de Hawái. Ademais había, eu coido que unha intersección aí de racismo e gordofobia. Porque sí. É verdade que as persoas do Pacífico, pois hai illas onde polo metabolismo que teñen, pola súa xenética, o 90% das persoas teñen sobrepeso, obesidade, onde hai unha prevalencia da diabetes do 70%+, e que son cousas que teñen que ver coa súa raza. Entón, hai unha mistura das dúas cousas. Digo, se esa muller é unha surfista profesional e consigue gañar un salario facendo iso, está claro que ten exactamente o corpo que ten que ter. Porque unha ximnasta ten que ter un tipo de corpo concreto ou pode telo, vamos, que lle vai axudar a facer mellor ximnasia, unha muller que fai halterofilia vai ter un corpo diferente, unha saltadora de pértiga vai ter un corpo diferente e unha surfista pois vai ter outro, non? E o mesmo está outra deportista, estará norteamericana, creo, que facía yoga basicamente, e saía na publicidade de Nike facendo pois posturiñas estas raras de colocarse pois moi acrobáticas desde o meu punto de vista. Digo, pois esa señora que a ti che parece que está fomentando a obesidade, póntete a facer o que está facendo ela. Quero dicir, se ti pensas que esa muller non está sa ou que non é unha deportista de verdade, fai no ti, non é o típico que o fai no ti de toda a vida, vamos. Realmente é sorprendente, non sei, Carmen.
E non pensades que tamén neste tipo de anuncios hai corpos de mulleres que alegadamente son gordas, que ao final teñen que xustificar o mesmo patrón que se lle exixe as delgadas, que é como certa armonía, é dicir, nunca hai unha persoa gorda con barriga anunciando un bikini ni nada diso, non? Sempre, ao final, é unha gordura que tamén se está normativizando neses spots.
Pois, efectivamente, como diste, Carme, hai gordas ben e gordas mal, aínda na actualidade, porque, como ben dicía Esther, sí que hai unha maior representación na moda, nos medios, etc., pero moitas veces esa representación hai que collela un pouco con pinzas, porque, claro, moita xente que modela roupa plus size, a min, para empezar, moitas destas modelos non me parecen que estean para nada gordas, e as que sí que o están teñen unhas proporcións como moi determinadas, non? Teñen corpo de reloxo de area, unhas curvas moi ben definidas, 0 gramos de graxa na barriga, sabes? Porque que parece que as barrigas molestan moito nos anuncios. É como non pode haber esa variedade de corpos, non? Por que non? Quero dicir, ten que haber unha maior representatividade aínda dentro do espectro de persoas gordas. Porque hai persoas gordas que teñen moita barriga, hai persoas gordas que teñen o cu plano, hai persoas gordas que non teñen tetas ou que teñen moi pouco tamaño de peitos, sabes? Esas persoas tamén necesitan vestirse, tamén necesitan roupa e non lle vai sentar ben a roupa que venden para persoas con sobrepeso con outra modalidade corporal. Entón, non todo vale. E teñen dereito a ir ben vestidas e non con sacos de patacas, como che vendían antes, como ben dicía Esther. E ademais, esas seccións plus size de tendas moitas veces son máis caras. Que che quero dicir? Por que me cobras máis por pesar 10 kilos máis que a veciña, sabes? Aquí me parece increíble. Malvada profe.
Eu compro en Zara Kids e aí todo máis barato e máis pequerecho. A verdade. compro pouco en Zara Kids porque claro, non teño as cousas non teñen sitio para o cu para as tetas normalmente, pero así en roupa frouxa de punto sí que se aforra, sendo pequeno, verdade que sí que verdade que hai unhas injustizas aí. Por outra parte, eu cando estaba o Violeta de Mango, sempre que pasaba por ali diante dicía, "Jo, gustame moito máis a roupa que tiñan ali." Eu creo que porque quizáis o contar con máis carne cortaban mellor a roupa, como que lle facían mellor as pinzas, tiña unha caída máis bonita, incluso os tecidos eran máis grosos. A min chamaba moito a atención a roupa desa tenda. Agora xa fan o mesmo que na outra, pero na mesma talla, creo, non sei. Perdón, porque pues de pequeno excurso, porque acabo de pensar isto, pero o que quería dicir é que hai un tipo de estabas a falar de que as modelos, mesmo as de talle grande, teñen corpos irreais, e digo, iso cando son de talle grande de verdade. Porque outras veces hai modelos
sí, por suposto.
Que son así de pues iso, de talles grandes, pero que dentro dos talles grandes, non sei cando empezamos talles grandes na 46 ou algo así, pero pois iso, si empezan na 46 ou...
Varía moito, dependendo da tenda, creo eu, que cambia moito.
Sí. Ou mesmo na 44 igual. Pois si a máis pequena a 46 a 44, a modelo vai usar xusto ese talle. E claro, vai usar ese talle non porque teña sobrepeso ou obesidade, sino porque mide 1,82 m, é así unha alemá de oso ancho, digamos, moitas veces, non? Ou cos peitos grandes ou as cadeiras un pouco anchas, pero que en realidade ni sequera teñen moita graxa corporal. Cando non pasa algo que ten pasado bastante escandaloso, que lles metan recheo para encher as prendas na pasarela porque ni sequera están o suficientemente gordas para enchela. Iso a min lembrame como muller baixiña, nunca me indignou bastante cando America's Next Top Model, o programa este de Tyra Banks, disti Tyra Banks, joder, unha tía que afroamericana e que xa pois engordou moito desde que era modelo, non? E que pois tematiza moitas cousas problemáticas, pero ao final acabaron dándolle o premio de America's Next Top Model na tempada adicada ás modelos petit. As modelos petit son as que son baixiñas, normalmente de 1,60 m, en calquera caso a roupa petit como moito chega até 1,65 m, e a modelo que gañou esa tempada media 1,70 m. Francamente, xa, un 70 mide Kate Moss, sabes? O sea, un 70 mide, non sei, Dave Naoko. Quero dicir que hai modelos de pasarela normais e correntes, non de roupa petit, que miden menos do 1,70 m. Seguramente, non sei como se chama a Georgia Jagger, creo, a filla de Mick Jagger, mide menos dun 70 m. E son todas modelos de pasarela normais e correntes. Entón, bueno, bastante, bastante indignante. E eu vexo o mesmo, porque ás veces digo, este modelo de talla grande, ah, pues vale. Non sei.
Porque me pos nesa sección, senón non o diría, non?
Sí, claro, nunca adivinaría, verdade.
Ainda así,
eu viña a decir a facer un apuntamento do que decías de Violeta, por exemplo, a famosa Violeta de Mango, que xurdiu aí como un pouco a salvación das tallas grandes e, a ver, a roupa de Violeta. Eu creo que a gran diferencia da roupa de Violeta con respecto ao resto de roupa de talla grande que podías atopar por aí, que eu, por exemplo, antes compraba, por exemplo, en CIA, que sí que tiña bastante talla ou así, era a calidad. A roupa de Mango ten unha calidad diferente, por exemplo. Pero os tallajes, máis que os tallajes, as formas de Violeta a min tampouco me gustaba moito, porque que abusaban moito do perfil de saco Había pouca roupa entallada. E despois o que decías antes do precio, que unha pasada a diferencia de precio, de aparte que aquí en Vigo, na Rúa Príncipe, estaban ao lado a tienda de Mango, sí, e a tienda de Violeta. Ti entrabas na tienda de Mango, vías un vestido, un jersey, vías o precio, entrabas na de Violeta e tiña o doble ou o triple de precio. E iso non...
E non te parecía roupa máis en señorada tamén? A min parecíame roupa moito máis en señorada.
Eu non sei... Estela.
Non me parecía máis en señora, a verdade. Pero ao revés, moitas veces. Pero sí, o que diste o do saco tamén, que houve unha época aí co oversize que mi madriña me bendita para topar algo do tamaño.
Sin embargo, ahora que se pasaron, que o fixeron bastante mal, así, o de pasarse a unificar, porque o que fixeron foi eliminar Violeta, e ahora solo existe online, realmente. O sea, ti tes as tallas grandes de Mango online e para de contar. Non vais a unha tienda a intentar probarte unha 2XL. Pero, sin embargo, ahora eu creo que nese sentido de tipo de prenda sí que está máis unificado, porque sí que atopas as mesmas prendas nunha S que nunha 2XL. Sí, que é verdad que atopas esas 5 prendas. O resto non, pero bueno. Pois, polo menos así, podemos nos sentir máis personas tamén, os gordos. Que decías, Carmen, saboridinha?
Nada, era porque, desculpade, porque estou fatal de conexión, entón parece un pouco corqui neste programa, xustifícome. Dicía antes a malvada profe que un 70 mide Kate Moss. Kate Moss xa era considerada moi baixinha na súa profesión. Destacou e tivo éxito a pesar diso, polo que eu sei. Dicir, sempre era como, es tan boa modelando que te perdoamos que sexas de tamaño un 70.
Sí, pero outras, por exemplo, Dave Naoko mide un 65, Georgia Jagger está nos un 60 e moito. Dixen que Kate Moss, a verdade, que igual non era o mellor exemplo, pero porque precisamente ela se dedicou despois a fomentar que houvese modelos máis baixas na industria. Claro, a ver, Kate Moss xubilou a todas as outras, precisamente se estamos a falar de gordofobia, xubilou a Claudia Schiffer e compañía, porque era moitísimo máis delgada, porque de súpeto o seu corpo, que non tiña nada que ver con destas mulleres amazonas, de corpos definidos, de aeróbic, con peitos grandes, tal, chegou ela, que era o herring cheek, e tiña ese aspecto de elfo, ou de orfa, un pouco andróxino, era moi diferente, era moi moderna, era, claro, chamaba moito a atención, tivela na pasarela ao lado das outras, moito máis baixa, tamén moitísimo máis delgada. E claro, chama a atención. Entón, puxo de moda un corpo moi diferente e foi cando empezou a moda das mulleres verdadeiramente delgadas nos 90. Claro, para outras mulleres foi unha desgraza, para rapazas como a min, que naquele momento tiñamos aquel tipo de corpo, que era un corpo pois, entre adolescentes bastante normal, entre adultos moito menos, estábamos moi felices, claro, de que o ideal de beleza fose Kate Moss. Pero o resto do mundo, pois, máis ben non. Hannington.
Bueno, levamos falando pouco menos dunha hora ou sobre unha hora. É o momento de despedirnos. É un tema moi interesante. Eu creo que ainda nos queda bastante por falar do tema, así que haberá que seguir noutro momento. Entón chega o momento da despedida. Moitas grazas, Esther, por vir a visitarnos, por tratar este tema, de verdade que é tan interesante.
Moitísimas gracias a vos. Eu encantada de estar con vos. Un honor.
Moitas gracias a ti, Carme. Oxo con problemas de conexión. Grazas por vir.
Ay, sí. A ver si chamo técnico e para a semana estou un pouco mellor conectada. Disculpad.
Moitas gracias, Sara.
Grazas a vos.
E moitas gracias, malvada profe, esta semana, sí.
Grazas a ti, Janito. Un placer estar de volta con vosco.
Sobre todo, moitas grazas a todas vos que estedes aí, que nos escoitades. Grazas tamén ao noso patrocinador, Punto Gal, polo seu apoio semana tras semana. Lembrade que podes escoitarnos tamén en Quack FM os martes ás 3:30. E, bueno, lembrade tamén que podedes, se seguides, se escoitados o podcast en alguna plataforma, podes suscribirvos ou podes suscribiros ao RSS en novas ferramenta de podcast. Podes comentar e puntuarnos para que nos recomende o algoritmo. Tamén se nos seguides en redes sociais, podedes recomendarnos as vosas amigas para aumentar a base de Women's Planners por aí adiante. Nada máis, escoitámonos a semana que ven. en la mes. Ate.
Chao.
Chao, chao.
Somos las Women's Banners.